Mani sauc Jānis Konrāds, esmu Exonikus traumu simulātoru līdzdibinātājs, Latvijas uzņēmuma vadītājs, un mēs strādājam šobrīd pie jauna scenārija mūsu simulācijā. Un šī scenārija mērķis ir iemācīt, jeb atgādināt mediķus pareizi sagatavoties pirms viņš iet pie pacienta. Pagājušo gadu ieguvām aizsardzības ministrijas grantu, un tā mērķis bija izstrādāt četrus jaunus traumu scenārijus, bet tiklīdz faktiski sākās šis Covids, mēs pamanījām iespēju izstrādāt kaut ko noderīgu šobrīd, atbalstīt mediķus, mazināt šo Covid pacientu saslimšanu. Un mēs pamanījām, bija vairāk raksti internetā, vairāk viņi nāca no Ķīnas un Itālijas, kur mediķi saslimst ar šo Covid. Un tad mēs faktiski pamanījām, jā, ka tā problēma ir, ka šie mediķi neapģērbjas pareizi. Ir jāuzvelk cimdi, ir jāuzvelk aizsargtērps, ir jāuzvelk brilles, respirators, šie aizsarga līdzekļi. Tomēr ļoti svarīgi ir mediķiem visā pasaulē, ne tikai Itālijā, ne tikai Ķīnā, bet arī Latvijā šeit pat, tomēr tā teikt, sekot līdz šai procedūrai un apģērties pienācīgi, kā droši. Tad mums ir mācību instruments, kas palīdz atkārtot šīs zināšanas, ir aizmirsies, piemēram, kādā secībā šis darbības ir jāveic, tad šis simulators palīdz atcerēties, palīdz atkārtot, palīdz iemācīties. Un, teiksim, šīs tāds mēs izgatavojām, izmantojot skenēšanas tehnoloģiju. Mums nav obligāti jārada, teiksim, jāuzbūvē no nulles. Mēs varam paņemt jau reālu telpu, mēs paņem stradiņos telpu, varam noskenēt vienā dienā vienkārši un tad piepucēt, teiksim, ar šīm 3D modelēšanas rīķiem nolikt šos instrumentus. Tad pēc tam ir jāizstrādā šīs animācijas, tad tās darbības, teiksim, paņem inkubācijas trūku vai paņem IV line, kas ir katetrs. Tā darbība, kas tiek izdarīta, viņa tiek piereģistrēta, jo viss šīs simulācijas būtība ir pateikt, ko tu izdarīji pareizi, ko tu izdarīji nepareizi, lai tas cilvēks varētu mācīties. Un mūsu tā simulācija tādā ziņā ir vērtīga, noderīga, ar to, ka tev beigās parādās šis reports, jeb atskaita. Latvijā tagad notiek aktīvi, notiek, šobrīd gan mazāk aktīvi, jo nav studenti iespējams piesaistīt, bet gada garumā īstā pētniecība, publikācijas rakstīšana, iesniegšana, tas viss aizņem diezgan daudz laiku. Un bez maksas pieejams šis Covid PPE scenārijs, jebkuram, kuram ir dators, Steam, mājaslapā var ierakstīt traumu simulātoru Google, un kā pirmā saita atradīsies šī programma, kuru var vienkārši lejuplādēt, un tas neprasa daudz laika, tā teikt, uzlikt, uzinstalēt un jau sākt lietot. Plus mēs vēl gribam radīt jaunus scenārijus. Mums ir šobrīd 6, bet mēs esam identificējuši, ka mums ir kopā 21 scenārijas. Mugurkaula, apdegumi, piemēram, ko mēs arī tagad karstuma traumas, kas vasarā prast notiek hipotermija un karstuma traumas. Un tāda 3 līdz 5 gadu vīzija mums ir izstrādāt šo treniņu sistēmu, kur varēs mediķis trenēties dažādās geogrāfiskās lokācijās, piemēram, tur Latvijā, Somijā, Spānijā, Vācijā, teiksim, katrā pat, nezinu, diviem mediķiem, piemēram. Viņi uzvelk tās brilles, nav nekādu vadu, nekādu datoru, nekas. Viņiem ieslēdz scenāriju, masu negadījums, un tad viņi var trenēties komandā. vispār pasaules attīstībā katra krīze ir, tā teikt, kaut ko iemāca. Un jā, un cilvēki ir spiesti pielāgoties, pilnveidoties un adaptēties šim te laikam. Šis ir laiks inovācijām, lai ņemtu šo te tehnoloģiju un pielietotu vislabākajā nozīmē, palīdzētu cilvēkiem. Mēs viņu sākām jau pirms 3 gadiem šo te konkrētu traumu simulātoru izstrādāt un plānojam nekur nepazust un nekur neapstāties.